ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është vendosur gur themeli i xhamisë qendrore. Gjatë fjalimit të presidentes Jahjaga u dëgjuan protesta të disa të pranishmëve. Derisa Ivica Dačić e ka lansuar idenë e tij private për ndarje të Kosovës, Lutfi Aziri konsideron se këmbimi territorëve do të mbyllte çështjet e hapura ndërmjet të dy shteteve. Një gjyqtari i Uleksit e ka vërtetuar akt akuzën kundër Aleksandar Bulatovićit i akuzuar për krime të luftës në Kosovë. Çmimin Nobel për mjekësie kanë fituar britaniku John Gurdon dhe japonezi Shinya Yamanaka. Në këtë emision e shtrojmë edhe pyetjen se a do ta fillojë Turqia luftën me Sirinë. Por së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një gjyqtari e Uleksit ka vërtetuar akt akuzën e ngritur kundër Aleksandar Bulatovićit, i akuzuar për veprën penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, njofton misioni evropian për sundimin e ligjit e Uleks. Në njoftim thuhet se gjyqtari ka shpallur të pranueshme të gjitha dëshmitë mbledhura gjatë hetimeve. Aleksandar Bulatović akuzohet për pjesëmarrje në një grup për të cilin thuhet se ka keqtrajtuar një person civil, i cili është gjetur i vrarë në fush Kosovë në vitin 1999. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se nuk u ik përgjegjësive kur bëhet fjalë për vazhdimin e dialogut me Kosovën, por sipas tij është me rëndësi të caktohet qëllimi i dialogut. Duke komentuar para lajmërimin e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se do ta propozojë atë për kryenegociator të ekipit serb, Dačić ka thënë se nuk është definuar ende vendimi për vazhdimin e dialogut. Edhe në fushatën parazgjedhore kam thënë se do të marr përgjegjësinë, por duhet të dim se çfarë bisedimesh do të udhëheqim me çfarë qëllimi dhe a e kanë miratimin e të gjithëve në qeverinë e Serbisë, ka thënë Dačić, raportojnë mediat serbe. Sipas tij, Serbia është e përcaktuar për zgjidhje paqësore të problemeve. Një ish i burgosur politik në Shqipëri ndodhet në gjendje të hospitalizuar pasi ka djegur veten në shenjë proteste dhe kërkese për t'i kompenzuar sa më shpejt pagesat për viktimat e regjimit komunist. Gjergj Ndreca, 53 vjeçar, është në mesin e rrëth 20 ish të burgosurve politik që po mbajnë grevë në qendër të Tiranës. Ata po kërkojnë nga qeveria që t'i përmbush premtime të dhëna për t'u paguar viktimave të regjimit nga 2.000 lek për çdo ditë të burgosjes së tyre. Policia thot se plagët e Ndrecës nuk e rrezikojnë jetën e tij. Ai kishte qenë i burgosur për 6 vite për shkak të aktiviteteve antikomuniste. Koordinatori i protestës Skënder Tufa tha se një tjetër protestues që është munduar të shuaj zjarin, ka marrë gjithashtu lëndime nga djegjet. Kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Mitt Romney ka kritikuar politikën e jashtme të presidentit aktual Barack Obama gjatë një fjalimi të mbajtur në Institutin Ushtarak të Virginias. Sipas Romney, rreziku i konfliktit në Lindjen e Mesme është rritur gjatë kohës së udhëheqjes së presidentit Obama. Ai thotë se shpreson të rregullojë një varg çështjesh që i shes si pengesë në politikën e jashtme të vendit. Romney ka bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin një rol më të sigurt në Siri. Ai gjithashtu kërkon kushte të reja rreth ndihmës ndaj Egjiptit dhe sanksione më të ashpra ndaj Iranit. Ndërkohë, duke folur për Izraelin, Romney tha:
"I reaffirm our historic ties to Israel and our abiding commitment to its security."
Do t'i riafirmoj lidhjet tona historike me Izraelin dhe përkushtimin ton obligues për sigurinë e këtij vendi, tha Romney. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon gjatë adresimit të tij të sotëm në forumin botëror për demokraci në Strasburg ka folur edhe për gjendjen në Siri.
"The situation in Syria has dramatically worsened."
Situata në Siri është përkeqësuar dukshëm. Kjo gjendje po paraqet rreziqe edhe për stabilitetin e fqinjve të Sirisë dhe gjithë rajonin. Eskalimi i konfliktit përgjatë kufirit turko-sirian dhe ndikimi i krizës në Liban janë shumë të rrezikshme. Ato tregojnë se kjo është një fatkeqësi rajonale me degëzime globale, ka thënë Ban. Studiuesi britanik John Gurdon dhe japonezi Shinya Yamanaka kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi. Komiteti i Nobelit për fiziologji dhe mjekësi në Institutin Karolinska në Stockholm ka sqaruar vendimin.
The Nobel Assembly at Karolinska Institut has today decided.
Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska ka vendosur të ndajë çmimin Nobel për mjeksi 2012 për John Gurdon dhe Shinya Yamanakan. Ata kanë zbuluar se qelizat e pjekura mund të riprogramohen për të bërë pluripotente, ka thënë antari i Komitetit të Nobelit Goeran Hansson. Çmimi për mjeksi ka qenë i pari që është ndarë nga Nobeli për vitin 2012. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është vendosur gur themeli xhamisë qendrore në Prishtinë, që sipas përfaqësuesve të Bashkisë Islame dhe zyrtarëve të Kosovës, do të jetë simbol i respektit të ndërfetar. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm 10 qindra qytetar, disa prej të cilëve protestuan gjatë fjalimit të presidentes Yahya Aga. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të kishës katolike dhe kishës ortodokse serbe. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Kreu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava tha se xhamia qendrore nuk do të shërbej vetëm si faltore, por se do të ketë edhe rol edukativ.
Kjo xhami do të jetë në shërbim për edukimin e popullatës në përgjithësi. Do të jetë në shërbim të ardhmërisë së popullit dhe vendit tonë. Do jetë një vend ku do të mësohet, shpjegohet dhe kultivohet mirëkuptimi, humaniteti, toleranca, respekti, dashuria, sinqeriteti, ku do të avancohen vlerat qytetëruese e përparimtare.
Xhamia planifikohet të ndërtohet shumë afër objektit të Posttelekomit të Kosovës, ku për të marrë pjesë në vendosjen e gurthemelit të këtij objekti fetar, ishin mbledhur 10 qindra qytetar kryesisht të besimit islam. Të pranishëm në ceremoninë e vënjes së gurthemelit ishin edhe përfaqësues të kishës ortodokse dhe asaj katolike në Kosovë. Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga theksoi se Kosova është shtet multikulturore, multifetar dhe shteti gjithëpërfshirës që respekton vullnetin e qytetarëve të tij.
Feja në Kosovë sot është një promotor i paqes dhe urtësisë, i bashkëjetesës dhe i solidaritetit mes njerëzve. Është urlidhëse mes të gjitha komuniteteve. Ajo mund të ndërtoj të sotmën ne përbashkët, duke hapur rrugë të së ardhmes për shtetin ton, gjithë përfshirës.
U shpreh Yahya Aga gjatë fjalimit të saj, i cili nisi në nënfishklimat protestues të disa pjesëmarrësve në ceremoni, që mbani në duar pankarta me mbishkrimin, Atifetja e ka harruar Kuranin dhe poshtë qeveritarët që hermojnë Islamin. Personat në fjalë megjithatë nuk arritën të ndërprejnë ceremoninë, me që u larguan nga pjesëtarët e mekanizmeve të sigurisë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi foli për rëndësinë e bashkëjetesës dhe respektimit ndërfetar, ndërsa dënoi tendencat për praktika fundamentaliste.
Tendencat për praktika fundamentaliste fetare apolitike nuk i duan askujt. Ato i kanë sjell dëm, jo të besimeve politikave, por dhe mbash shoqërisë njerëzore.
Çështja e bashkëjetesës së feve dhe kulturave, sipas kryeministrit Hashim Thaçi, është bërë një nga sfidat më të mëdha për shumë shtete. Duke theksuar karakterin laik të Kosovës, Thaçi tha se kushtetuta dhe ligjet e saj garantojnë liritë fetare.
Republika e Kosovës është një shtet sekular me kushtetutën, ligjet dhe politikat e tjera, të cilat janë ndër më të avancuara në rajon dhe Evropë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një lloj të përgjigjes ndaj ideve personale të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës do të ishte zgjidhja më e mirë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri përsëri e ka paraqitur idenë e tij për këmbim territoresh ndërmjet Serbisë e Kosovës. Kjo, sipas tij, do të mbyllte çështjet e hapura ndërmjet të dy shteteve. Por siç raporton korrespondenti ynë Zia Dingashi, komuniteti ndërkombëtar konsideron se çështja e kufive në Ballkan është e mbyllur.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri për një kohë më të gjatë ka lansuar idenë e tij që Kosova dhe Serbia të ridefinojnë kufirin. Ideja e tij aludon në kufirin mes dyja vendeve që ka ekzistuar deri në vitin 1956. Sipas kësaj ideje, Kosova do të merrte brenda kufinëve të saj komunat jugore të Serbisë, Preševen, Medveđën e Bujanocin, kurse Serbisë do t'i ktheheshin Leposaviçi dhe disa fshatra të Zubin Potokut.
Definimi i kufinit i zë probleme të tjera, përmes një dialogu politik natyrshëm të pranueshëm për ditën e parë, duhet zgjidhet problemi i shqiptarëve në lindjet të Kosovës dhe problemi serbë në veri të Kosovës. Duke vendosur parimin e kufirit vitin 1956, atëherë kur reforma agrare i Jugosllavisë apo politika serbomolle e mshehon në peckun e komunizmit jugosllav, ka bën ndryshime të territoreve për shkak të ndryshimit demografik në Kosovë.
Ndërkohë pozicioni i Serbisë në prag të dialogut të arshëm me Kosovën aktualisht po prezantohet në dy e më shumë alternativa. Përderisa kryeministri Dačić prezanton pikpamjet personale për ndarjet e Kosovës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, thot se ende nuk ka asgjë konkrete në lidhje me bisedimet, nivelin dhe temat që do të trajtohen.
Nemojte od nas očekivati, nije diplomatska praksa, da izađete sa gotovim dokumentima i gotovim stavovima.
Mos presnin nga ne, pasi që nuk është as praktik diplomatike që të dalim me dokumente dhe qëndrime përfundimtare, përderisa pala tjetër nuk është deklaruar se ai dëshiron në fakt bisedimet politike apo jo, thekson Vulin.
Za sada, mi imamo samo spremnost na tehničke pregovore, odnosno implementaciju do sada postignutih tehničkih sporazuma.
Tash për tash, ne kemi gatishmërin për bisedime teknike dhe zbatim në marveshjeve të arritura, dhe në momentin kur pala tjetër të deklarohet për bisedime politike, si edhe bashkësia ndërkombëtare, të njëjtin moment do ta keni edhe përgjigjen e Serbisë, thot Vullin. Në anën tjetër, deputeti Lutfi Aziri thot se Serbia po përgatitet që të hyjë në dialog me Kosovën me zgjidhje opsionale, duke ofruar qoftë alternativën e ndarjes së veriut apo statusit special për atë pjesë. Të dyja zgjidhjet sipas tij do të defunksionalizonin shtetin e Kosovës, andaj ai mendon se edhe pala kosovare duhet të ketë planin B para se të hyjë në procesin e arshëm të bisedimeve me Serbinë.
Tani na vjen një kohë kur edhe Kosova duhet të bëjë zgjedhje opsionale, edhe Kosova duhet të ketë plan B. Fundjavën besoj që një dialog politik në këtë kohë që është i zgjidhur problemet dhe një marrëveshje në mes Kosovës dhe Serbisë paqësore rreth territorit të kufirit saj mund të përballohet me vështirësia kryesore që me Serbinë kemi, sepse na nuk mund të normalizojmë dhe pajtimin me Serbinë pa zgjedhur problemet e hapura që lidhen edhe me territorin edhe me luftën e fundit të Kosovës.
Sidoqoftë, opsionet për ndarje, shkëmbim territorësh apo ridefinim të kufirëve në Ballkan nga faktorët ndërkombëtar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës janë konsideruar të mbyllura, por këto tema janë trajtuar në vazhdimsi nga politikanë të ndryshëm për shkak të problemeve dhe vatrave të hapura të krizave që janë të pranishme në shumë vende të rajonit dhe efekteve zinxhirore që prodhojnë secila prej tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë ende nuk është krijuar korniza ligjore për konfiskimin e pasurisë, por megjithë këtë ekziston agjencia që administron pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme. Kjo agjenci është krijuar në janar të vitit 2010 dhe udhëheqës të saj thonë se në 6 muaj të parë të këtij viti i ka nën administrim mbi 1 milion euro. Por veprimtarët antikorrupsion theksojnë se kjo agjenci nuk mund ta luajë rolin e saj nëse nuk punojnë institucionet e tjera përkatëse. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeshefi i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar ose të Konfiskuar, Rahim Rama, tha se rastet e sekuestrimeve dhe konfiskimeve gjatë vitit 2011 kanë shënuar rritje.
Vetëm në 6 muajorin e parë të këtij vitit që jemi, ne kemi në administrim 1.100.000 euro. Për momentin administrojmë makineri të rënd, bijuteri ari dhe vetura. Në momentin kur merret në vendim, ne i deponojmë në Bankën Qendrore të Kosovës, gjithashtu edhe arin ne e deponojmë në Bankën Qendrore të Kosovës, dhe sa makinerit e rënda dhe veturat i kemi depot.
Udhëheqësi i agjencisë Rama bërit e ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë muajit nëntor të këtij viti, nga gjykatat për në agjenci janë proceduar 61 raste të konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurisë paligjshme.
Prej prokurie kemi 19 raste, prej agjencionit ushqimit dhe veterinarisë kemi 19 raste, Dogona 27 raste, Këshilli i Pavarur për Minera dhe Minerale, kemi 12 raste për tyne.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës konsiderojnë se Kosova ende nuk ka kapacitete për të luftuar krimin e organizuar. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në KDI, thotë se Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar ose të Konfiskuar nuk mund të luajë rolin e saj nëse nuk punojnë institucionet e tjera, të cilat e kanë për detyrë luftimin e krimit ekonomik. Mustafa konsideron se administrimi i mbi 1.100.000 eurove është një shumë simbolike, pasi që, siç thot ajo, krimi ekonomik në Kosovë është shumë i madh.
Defektet janë për shkak se nuk kemi kapacitetet si shtet për ta luftu krimin e organizum apo luftimin e dukurisë për shpërlarjen e parave. Prandaj edhe është kjo shumë kaq e vogël, tu e marr parasysh nivelin e krimit të organizuar apo krimit ekonomik që bëhet në Kosovë, kjo është një shumë simbolike.
Por Rama sqaron se vlera milionshe e përmendur tregon vetëm shumën e administrimit nga agjencia dhe jo sekuestrimet apo konfiskimet. Agjencia për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar ka një depo në Lipjan dhe një tjetër në burgun e Smrekovnicës, afër qytetit të Mitrovicës, ku i mban pasuritë që janë automjete udhëtarësh, kamion dhe pajisje të tjera ndërtimore. Pasuria e konfiskuar shitet përmes ankandeve publike dhe parat dërgohen në buxhetin e Kosovës, përderisa produktet me afat të shkurtër skadimi kërkohet nga autoritetet kompetente që të lejohet shitja e atij malli në mënyrë që shuma e tij të kthehet në vlerë era monetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizatat e pensionistëve në Kosovë janë përçar lidhur me vendimin e qeverisë për rritje të pensioneve. Derisa Bashkimi i Pensionistëve të Kosovës konsideron se rritja është e vonuar, por e mirëpritur, koalicioni 5 subjekteve të pensionistëve e kundërshton këtë rritje. Kronike Nadije Ahmetit.
Kjo rritje është mashtrim politik i ekzekutivit i vetëm për të fituar poena politik, thot Hamdi Tasholli, në emër të koalicionit e pensionistëve të Kosovës, në të cilën përfshihen 5 asociacione tjera që mbrojnë të drejtat e pensionistëve. Ai thot se qëndrojnë pas kërkesës e tyre që pensionet të rriten 60% të pagës mesatare në vend, apo deri në 250 euro në muaj.
Ne nuk do ta pranojmë për arsye se ne e kemi kundërshtuar këtë rritje dhe do ta kundërshtojmë gjithashtu me shkrime dhe eventualisht me peticione apo në gjitha mënyrat institucionale do t'i vëmë në veprim, sepse ajo rritje e cila do të bëhet tash është politikë.
Por udhëheqës të Bashkimit të Pensionistëve të Kosovës se vendimin për rritjen e pensioneve konsiderojnë të vonuar, por të mirëpritur. Hasan Berisha, sekretar në këtë shoqat, shumë në vlerëson të pamjaftueshme, por megjithatë të nevojshme për situatën. Berisha shprehet se pozita e pensionistëve do të përmirësohet nëse pensionet do rriten deri në 40% të pagës mesatare, pasi 60% siç kërkon koalicioni pensionistëve, thot ai, është e pamundur për shkak të mungesës buxhetore.
Rritja pensione është desht bëhet në fillim të vitit, edhe ka qenë projektuar me ligjin për buxhetin e vitit 2012 një rritje prej 26%. Këtë herë, vendimi qeverisë u bën 40% i planifikuar dhe i miratuar. Prandaj është një vendim i mirëpritur nga pensionistët.
Ndryshe, Hamdi Tasholli nga koalicioni pensionisteve fajson Bashkimin e Pensionisteve, siç e quan ai, dorë të zgjatur të pushtetit, të cilët kanë pranuar rritjen deri në 40%. Ai madje thotë se zyrtarët e qeverisë as që kanë pranuar të takon me subjektet e koalicionit të pensionisteve.
Të gjithë si koalicion jemi anashkaluar dhe krejt veprimtarinë çfarë kemi zhvilluar një aktivitet tepër të dendur, dëshirojnë që të përshkruajnë një shoqatë tjetër e cila është profitabile për Bashkimin e Pensionistëve, që ka uzurpuar këtë atë, por shumë është dorë zgjatore pushtetit.
Por Hasan Berisha nuk dëshiron të komentojë qendrimet e koalicionit të pensionisteve, por i kujton atyre se asociacioni vërtet i pensionistëve është Bashkimi i Pensionistëve, i cili, siç thot ai, angazhohet për një status të mirëfill të kësaj kategorie.
Po duhemi i komentue qëndrimit e tyne, muj veç më thonë se kërkesa e tyne për 60% është jo real.
Në Kosovë, personat e cilet janë mbi moshën 65 vjet marrin nga 25 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët të shqiptarë në Maqedoni konsiderojnë se remitencat e mërgates, kryesisht asaj i shqiptare, po shpëtojnë ekonominë e Maqedonisë. Këto komente u bën pasi Banka Popullore e Maqedonisë ka njoftuar se në 7 muaj të parë të këtij viti, transferet e mjeteve të kryera nga mërgata në Maqedoni arrin vlerën prej afro 900 milion eurosh. Kronike përgatitur nga Zirieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët shqiptar për çështje ekonomike në Maqedoni thonë se në kushte kur investimet e huaja janë dyfish më të ulta nga ato të vitit të kaluar, gjithsesisht me zjarrin vlerën prej 99.2 milion euro, konstatojnë se po do mos ishin paratë e mërgatës shqiptare, ekonomia e Maqedonisë do të ishte para falimentimit.
Po edhe Banka Popullore publikisht e pranoi se transferet private nga mërgata e huaj është zëri i parë, domethënë që e ngushton deficitin tregtar që ka Maqedonia me shtetet tjera. Domethënë nuk janë as investimet e huaja, por janë këto transfer të remitanta, kryesisht të diasporës shqiptare që e mbajnë gjallë akoma ekonominë e këtij shteti me para të freskëta dhe e ngushtojnë deficitin tregtar që Maqedonia e ka katastrofal. Dhe në bilanc negativ me të gjitha shtetet që tregton përveç Kosovës.
Nënvizon Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Nga ana tjetër, duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, Izet Zeqiri, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë, një herit dhe deputeti opozitës shqiptare nga Rilindja Demokratike Kombëtare, konsideron se është kohë e fundit për të kërkuar përgjegjësi për qeverisë së Maqedonisë, e cila nuk ka hartuar për këto 10 vitet e fundit asnjë projekt konkret që një pjesë të mjeteve tua kthej përmes investimeve në zonat e banuara me shumicë të popullatës shqiptare në Maqedoni.
Ajo që është, domethënë, një pyetje e madhe se çka bëjmë ne për atë diasporë që sjell remitenca në Republikën e Maqedonisë. Mendoj se asgjë nuk bëjmë ne për reintegrimin ekonomik të asaj diaspore dhe për krijimin e kushteve që ajo diaspora, akumulimin financiar që e ka në vendet e huaja evropiane të sillet Republikën e Maqedonisë.
Tekson Izet Zeqiri, duke shtuar se projekti ku më së shumti derdhen edhe më tutje e para është ai shkupit 2014. Ndërkohë Visar Ademi thos se elita politike shqiptare bashkë me diasporën duhet të ndikojë që qeveria e Maqedonisë të hartojë një strategji të re të veprimit kundrejt thithjes së investitorëve të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zarieta Hajro Yahyaga.
Steubenville është një qytet të mesatar i Ohios, që po kalon në kohë të vështira. Ai po ashtu paraqet një pjesë të vendit i cili mund ta përcaktojë humbjen ose fitoren në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Richard Solash, ka biseduar me disa nga banorët e këtij qyteti.
Steubenville, si shumë qytete të vogla industriale në Shtetet e Bashkuara, ka rënë në kohë të vështira. Kan kaluar ditët kur rruga e tregut ka pasur lëvizje, kur teatrot dhe klubet e bowlingut kanë argëtuar afro 40.000 banor. Popullësia ka rënë më pak se gjysmën e saj që ka qënë disa dekada më parë, kur fabrikat e qymyrit pranë lumit Ohio kanë lulëzuar. 2008 ka qënë vitimi i fundit fitimprurës, të ardhurat e mija bruto kanë rënë diku për 25%, thot Greg Frolli, pronari njërit prej pak restoranteve të hapura në qytetë. Megjithatë, ai, ashtu si edhe pjesa tjetër e banorëve në Steubenville, e di se një gjallërim potencial është përtej kodrës tjetër, në formën e gazit natyror. Ata që kanë bizneset e veta presin për të dhe mendojnë se si të përfshihen në të, si të përfitojnë. Unë jam njërin nga ta, thot Frolli. Në shumë mënyra, Steubenville personifikon atë me të cilën kanë të bëjnë zgjedhjet presidenciale të 2012-s, ekonominë. Çështjet e huaja janë të huaja për shumicën e banorëve, me 11% papunësi në qytet, që është sipër mesatarës shtetërore dhe kombëtare, çështjet e tilla nuk janë akademike. Ohio është një shtet që lëkundet me një numër gati të barabartë të demokratëve dhe të republikanëve dhe një numër të madh të të pavarurve. Sipas Washington Postit, qarku Jefferson, ku ndodhet Steubenville, ka qenë qarku më i ndar i Ohios në zgjedhjet e vitit 2008. Në atë kohë, Obama atje ka marrë vetëm 76 vota. Suksesi në këtë rajon mund të jetë kyç për fitoren e përgjithshme në Ohio. Kandidati që ka fituar këtë shtet ka fituar zgjedhjet 25 herë nga 27 herët e kaluar, përfshirë edhe Barack Obama në vitin 2008. Ed Luman, banori i Steubenville-it, thot se mbetet i pavendosur në prag të zgjedhjeve të muajit të ardhshëm, por ai shpreson se presidenti i ardhshëm do të jetë më miqësor ndaj teknikave që përdoren për të arritur gazin nën tokë. Derisa projektet për gazin janë në zhvillim e sipër, disa janë sfiduar nga shqetësimet mjedisore apo shëndetësore. Trace Joltës mbikëqyr Shalnetin, një program i financuar nga Departamenti i Punës që trajnon punëtorët për fushën në fjalë. Mark Foss thotë se është i gatshëm të përfundoj kursin 6 mujor të saldimit që do t'i ofrojë atij një punë të paguar mirë. Fous thot se Obama i ka meritat për përpjekjet e tij për të rikthyer ekonominë.
I believe the president we have now is trying.
Mendoj se presidenti që kemi tani po bën përpjekje të bëjë atë që ka thënë se do të bëj. Por po, mendoj se duhet të ofrojnë më shumë gjëra edukative si kjo, thot Fous.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qeveria Turqisë ka marrë miratimin e parlamentit për operacion ushtarake jashtë kufive të vetë, që nën kupton në Siri. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel, e shtron pyetjen se a do thotë kjo se Turqia është e gatshme ta filloj luftën me Sirin. Tensionet ndërmjet Turqisë dhe Sirisë po vazhdojnë të rriten. Tash e 5 ditë të dy vendet kanë shkëmbyer të shtëna artilerike ndërkufitare. Sipas analistit të Sinan Ulgen nga Qendra për Studime Ekonomike dhe Politike në Istanbul, ekziston shpresa se luftë nuk do të ketë.
Turkish government wants to deter future Syrian aggression.
Qeveria Turqisë dëshiron që të parandalojë agresionet e ardhshme të Sirisë dhe për këtë arsye po i ndërmerr të gjithë këta hapa. Prandaj, nëse parandalimi funksionon në këtë rast dhe porosia shkon në vend, ekziston shpresa se kjo do të ndihmojë në uljen e tensioneve dhe të përshkallëzimit, thot analisti Sinan Ulgen. Megjithatë, ai thekson se dhënia e lejes nga ana e parlamentit të Turqisë, që për një vit të mund të dërgohen trupat në Siri, e vë Turqinë në binar të luftës, që Siria nuk mund ta injorojë. Por kjo nuk do të thotë se i vetmi interes i Turqisë në krizën e Sirisë është thjesht parandalimi i incidenteve të ardhshme kufitare. Ankaraja ishte në mesin e shteteve më të zëshme në thirrjen për ndryshim të regjimit në Siri dhe për intervenim ndërkombëtar për të ndalur vrasjen e civilëve. Për këtë Turqia ka dhe arsye. Njëra arsye është arritja e refugjatëve sirian në Turqi. Zyrtarisht atje janë më se 93,000 refugjatë në kampet përgjatë kufirit të Turqisë me Sirinë. Raportohet se më se 50,000 refugjatë sirian të tjerë jetojnë jashtë kampeve. Por një lloj e brengosëse për Ankaran është edhe shqetësimi se kaosi në Siri po e ndihmon luftën e kryengritësve separatistë kurd kundër forcave të Turqisë. Zëvendëse kryeministri i Turqisë Besir Atalay e ka akuzuar Sirinë se direkt po e ndihmon në Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PPK. Siria e përdor organizatën terroriste PPK kundër Turqisë me të gjitha qasjet dhe politikat e saj negative, tha Atalay. Por sa i përket intervenimit eventual ndërkombëtar në Siri, analisti Sinan Ulgen thot se ka pak mbështetje në mesin e opinionit në Turqi.
The majority of the Turkish population finds the government policy on Syria too hawkish.
Shumica e popullatës turke konsideron se politika e qeverisë për Sirinë është shumë e ashpër dhe shumë njerëz mendojnë se ajo që po ndodh në Siri është shqetësim për sirianët dhe komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të intervenojë, thot Ulgen. Kjo ndikon në atë që Ankaraja eventualisht do të duhet të mendonte për një koalicion të gjerë ndërkombëtar. Turqia ishte në mesin e vendeve më të zëshme të grupit të miqtë të Sirisë, që synon në shtim të presionit ndaj presidentit Bashar al-Assad, derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbetet i bllokuar për shkak të kundërshtimeve nga Rusia dhe Kina. Duket se Turqia është më tepër e interesuar për involvimin e aleatëve të NATO-s. Pas së çdo përleshjeje me Sirinë, ka kërkuar takime të jashtëzakonshme në aleancë, jo vetëm lidhur me hedhjen reciproke ndërkufitare të predhave, por edhe lidhur me rrëzimin e aeroplanit ushtarak turk nga ana e Sirisë, me çrast janë vrarë dy pilot në muajin qershor. Por ekspertët për NATO-n theksojnë se thirrja eventuale që aleanca mbrojtëse të intervenojë në Siri, në bazë të asaj se shteti antar i NATO-s Turqia ishte sulmuar, nuk do të thotë domosdoshmërisht se NATO-ja do të veprojë. Në këtë aspekt, Barbara Zanketa nga Qendra për Politikë të Sigurisë në Gjenevë të Zvicrës thotë:
It's not automatic. The NATO Council has to decide.
Kjo nuk është automatike. Këshilli NATO se duhet të vendosë se a do ta mbështesë apo jo vendin, që ishte sulmuar dhe zakonisht duhet të mbështetet në mënyrë unanime, pa asnjë vërejtje, thotë ekspertja Barbara Zanketa. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot është vendosur gur themeli xhamisë qendrore. Gjatë fjalimit të presidentes Jahjaga u dëgjuan protesta të disa të pranishmëve. Derisa Ivica Dačić, që ka lansuar idenë e tij private për ndarjet e Kosovës, Lutfi Aziri konsideron se këmbimi i territoreve do të mbyllte çështjet e hapura ndërmjet të dy shteteve. Një gjyqtari e Uleksit e ka vërtetuar akt akuzën kundër Aleksandar Bulatovićit, i akuzuar për krime të luftës në Kosovë. Çmimin e Nobel për mjekësie kanë fituar britaniku John Gordon dhe japonezi Shinya Yamanaka. Në këtë emision e kemi shtruar edhe pyetjen se a do ta fillojë Turqia luftën me Sirinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.